Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. 187 de pagini conține programul de guvernare pe care candidatul la funcția de prim-ministru, domnul Mihai Tudose, îl prezintă astăzi Parlamentului. Dacă audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare s-au desfășurat pe intervale scurte de timp, iar opoziția a constatat în mod repetat caracterul formal al procedurii, programul de guvernare este însă extrem de dens și nu lipsit de surprize. O surpriză majoră este, spre exemplu, propunerea ca impozitul pe profit să fie înlocuit de impozitul pe cifra de afaceri. Alte surprize vin de la plafoanele pentru salariile minime pe economie, care urmează să crească extrem de mult până în anul 2020. Tema ediției de astăzi este programul de guvernare, precum și felul în care arată cabinetul propus de domnul Mihai Tudose. În studio alături de mine îi mulțumesc foarte mult pentru prezență domnului Alexandru Lăzescu, comentator politic. Bună ziua!
Bună ziua!
Dar începem la Parlament, acolo unde este colega mea, Angela Matei. Ea a urmărit audierile de astăzi și a trecut în revistă rapid și programul de guvernare. Bună ziua, Angela! Cum au decurs audierile? A existat vreo surpriză?
Și plăcute și neplăcute.
Și plăcute
maratonul,
și...
Da, maratonul audierilor este pe ultima sută de metri, deoarece doar 5 din cei 26 de candidați mi-au de trecut acest test. În general, opoziția a votat împotrivă, însă datorită majorității pe care o au PSD și ALDE, toți cei audiați au primit aviz favorabil. Au existat însă și momente tensionate. După cum spuneam, în timpul audierii lui Mihai Fifor, propus la Ministerul Economiei, senatorul PMP Traian Băsescu s-a legat de specializarea acestuia în filozofie, dar și de înființarea Fondului Suveran de Investiții, despre care a spus că este o poveste prost începută. De altfel, parlamentarii PMP s-au retras de la audierile din comisiile de specialitate după 2 ore de la începerea acestora, semn de protest față de timpul alocat sesiunii de întrebări adresate de către parlamentari. Pe de altă parte, surpriza plăcută a fost cel mai tânăr membru al guvernului Tudose, europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a primit avizul cu unanimitate de voturi pentru funcția de ministru delegat pentru afaceri europene, în condițiile în care președintele Comisiei de Specialitate este chiar fostul premier Victor Ponta.
Angela, ce ai putut să remarci din programul de guvernare care va fi prezentat astăzi în Parlament?
Noul guvern vine și cu un nou program de guvernare, însă diferențele față de cel cu care s-a prezentat în Parlament Sorin Grindeanu și cu care PSD a câștigat alegerile constau în modificarea unor termene de implementare și completarea cu unele măsuri prin care, spune Mihai Tudose, se va încerca recuperarea unor întârzieri. O primă măsură care a fost de altfel intens discutată și în cadrul evaluării pe care a făcut-o PSD va fi introducerea în ședința de guvern chiar de mâine, dacă acest guvern va trece astăzi și sunt toate șansele să se întâmple așa, a proiectului de lege privind înființarea Fondului Suveran de Investiții. O altă măsură imediat anunțată constă în creșterea de la 1 august de la 900 la 1100 de lei a plafonului pentru acordarea medicamentelor compensate. În ceea ce privește partea de fiscalitate, se are în vedere și măsuri sociale, se are în vedere creșterea salariului minim într-un ritm mai accelerat, adică se păstrează etapele, însă sumele cu care acest salariu minim brut pe țară va crește vor fi mai mari, se preconizează ajungerea la 2000 de lei. În document se mai spune că începând de la 1 ianuarie 2018, numărul taxelor și tarifelor nu va fi mai mare de 50, iar pentru populație vor exista cel mult 10. Tot de anul viitor urma să se introducă acel impozit pe venitul global de care spuneai, însă există și aici o contramăsură sau o măsură suplimentară, cei cu venituri mai mici de 2000 de lei, indiferent dacă sunt pensionari sau angajați, vor fi scutiți de la plata impozitelor. Este anunțată și o nouă lege a redevențelor, ce va fi aplicată tot de anul viitor și care va aduce o impozitare suplimentară de aproximativ 20% a profiturilor obținute din extracția de resurse naturale, cele care nu sunt prelucrate în România. Sunt măsuri care, prin care se cresc unele taxe, prin care se aduc măsuri sociale în plus, dar să vedem pe de altă parte departe, și o impozitare prin care să se compenseze aceste sume. O altă modificare, din ce am reușit eu să mai observ, constă în amânarea datei de reducere a TVA-ului. Era preconizată această reducere pentru 1 ianuarie 2018, se pare că va fi amânată pentru 2019 și se va reduce la 18%. Vom vedea și în prezentarea pe care o va face Mihai Tudose în plenul Parlamentului pe ce va pune accent din acest program de guvernare și poate vom afla lunile următoare și ce măsuri imediate vor mai fi introduse.
Mulțumesc că a fost în direct alături de noi de la Parlament redactorul Radio România Actualități, Angela Matei. Mai întâi, domnule Alexandru Lăzescu, cum vi se pare componența cabinetului și este o surpriză introducerea celui de-al treilea vicepremier care practic nu are un portofoliu? Bine, care e noima acestui post nou?
Da, e greu de spus. Probabil că sunt mai degrabă chestiuni de natură personală care trebuiau gestionate acolo. Guvernul în sine nu e, să zicem, special în raport cu ce am avut în cazul lui Grindeanu. Sunt, în general, guverne lipsite de personalități. Și aici e o deosebire importantă. Dacă ne-am întoarce în timp, de exemplu, la perioada lui Adrian Năstase, dincolo de alte controverse, erau totuși personalități relativ puternice în guvern și oameni care aveau un anumit impact și care dădeau impresia asta generală de competență și de siguranță pe care o transmitea PSD-ul ca partid, cu toate că el nu era simpatizat în multe cercuri, dar cam toată lumea pleca de la ideea că e un guvern competent. În momentul de față, PSD-ul rămâne, sigur, cea mai importantă formațiune politică și avantajul guvernului PSD este întotdeauna acela că, în general, oamenii din instituții, atât la nivel central cât și local, sunt cumva în siajul PSD și atunci guvernele funcționează ceva mai coerent decât guvernele alternative. Dar trebuie să recunoaștem că cu foarte puține excepții și cu apariție se pare, cel puțin ca impresie generală a domnului Negrescu la afaceri europene, de fapt la... Acolo, dincolo de asta, nu avem. Avem pe Teodor Meleșcanu, care sigur e un om care știe politică externă, dar nu e nimic surprinzător aici. Însă, în general, nu avem oameni care să transmită așa un sentiment de mare încredere și care să fie capabil să ducă și să facă și o comunicare în sprijinul unor măsuri sau să promoveze ceva important la nivelul direcțiilor pe care le coordonează. Eu cred că este un guvern care, la fel ca și programul de guvernare, care probabil vom discuta imediat, e un guvern care trebuie să depaneze o situație de criză, chiar dacă ea nu este pusă ca atare, nu este considerată ca atare expusă ca atare la nivel public.
Cu toate acestea, programul de guvernare este foarte complex, cuprinde foarte multe măsuri, unele surprinzătoare, cum este această înlocuire a impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri. Când se va produce ea, vom vedea, dar e o schimbare majoră în economie, în fiscalitate.
E o schimbare majoră care a stârnit deja destule discuții. Eu nici nu-mi dau seama cât e de sustenabilă. Acest tip de impozitare exista, dar exista doar pentru anumite cazuri. Exista pentru micro-întreprinderi, era o opțiune pe care cineva putea să o facă și era o impozitare între 1 și 3% în funcție de câți angajați ai acolo. Sigur că acest tip de impozitare convine foarte mult ANAF-ului, deci autorității fiscale, pentru că îi simplifică treaba. Nu ai de gestionat costuri deductibile, nedeductibile și așa mai departe. Dar ea este o abordare extrem de grosieră, adică e ca și cum vii cu toporul și încerci să tai niște firișoare, niște bucățele de lemn. Nu poți, pentru că practic în acest moment avem o mulțime de afaceri, de afaceri considerabile, de poate de zeci de milioane de euro, care au marje mici. Nu poți să te duci acolo. Mai ales că am înțeles că această impozitare, și aici va fi interesant de văzut, care va fi filozofia, va fi făcută pe niște praguri. Cred că de trei praguri se vorbește. Dar oricum, ea va stârni destule discuții, la fel cum cred că vor stârni destule discuții și abordări precum cele legate de accelerarea creșterii salariului minim. Sigur că, în esență, ideea de a crește salariul minim e oarecum normală. Pe măsură ce crește economia, sigur vrei să faci aceste ajustări. Dar cred că ritmul este prea accelerat, mai ales că el vine și după alte creșteri ale salariului minim. Și eu mă uit...
Ar urma să fie 2000 de lei în 2018.
Mă uitam la 2000 de lei. Păi
2200 în 2019, 2400 în 2020.
Păi eu mă uit, de exemplu, la mediul universitar în prezent. Păi 2000 de lei nu ia un asistent universitar acum, ia
asta
sensibil mai
puțin.
Sumele
brute, oricum, da.
Sigur, sunt sume brute, dar, evident, dar asta vreau să spun. Adică sunt, mi se pare, și pune o presiune enormă pe mediul de afaceri. Adică este un tip de abordare care... în care mediul de afaceri, în ciuda faptului că, mă rog, au fost, să zicem, unele lucruri care ar favoriza mediul de afaceri, în special legat de TVA, ele s-au făcut înainte, dar uite că scăderea TVA în continuare a fost amânată. Însă celelalte lucruri, salariul minim și acest impozit pe cifra de afaceri, cred că vor stârni multe comentarii, chiar mă întreb în ce măsură e sustenabil. Trebuie văzut care va fi reacția. Sigur, ele sunt măsuri pronunțat de stânga. Să zicem că nu ar fi o surpriză, pentru că avem un partid social-democrat, dar ele totuși trebuie să fie în acord cu realitatea economică din țară.
După cum va crește și punctul de pensie până la 1775 de lei în anul de la 1 octombrie 2020, spre exemplu. Este alături de noi prin telefon și domnule Radu Soviani, analist economic și financiar. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați răspuns. Sunt simple ajustări la programul de guvernare, aceste propuneri noi în materie de fiscalitate?
O, deloc, pentru că eu văd un paradox ca analist economic. Deși avem un guvern cu o componență mai bună, mai competentă decât precedentul, avem un program de guvernare mai prost. Adică este vorba despre măsuri anunțate care nu sunt fundamentate și care sunt de natură să bulverseze întreaga fiscalitate din România. Vreau să subliniez doar două încă de la început. Eu sunt profund îngrijorat de faptul că în programul de guvernare se include din nou impozitul pe venitul global și mai ales se menționează acea declarație
de patrimoniu.
De patrimoniu. Pentru că această declarație de patrimoniu, din punctul meu de vedere, a reprezentat firul roșu transpartinic din 2012 până în 2017, prin care guvernele României, indiferent de cine au fost susținute, au urmărit albirea sumelor nejustificate și am proprietatea cuvintelor. Pentru că prin declarația de patrimoniu s-a propus în numeroase rânduri de toate guvernele Ponta, Cioloș și Grindeanu declararea sumelor nejustificate, cu alte cuvinte, sume provenite din infracțiuni, sume provenite din privatizări furate, sume provenite din corupție, pentru impozitare cu 0 până la 16%, ceea ce, conform tuturor standardelor internaționale, înseamnă spălare de bani. Iar spălarea de bani...
Ceea ce spuneți dumneavoastră este că declarația de patrimoniu ar însemna ca toată lumea să spună ce conturi are, ce sume are în conturi și din acel moment, prin
foarte
impozitarea
corect.
Lor, toate să devină licite?
Foarte corect. Spre exemplu, cineva care a privatizat fraudulos o rafinărie sau două vine și spune: am de la mătușa Tamara 100 de milioane de euro în declarație inițială de patrimoniu. Și vine statul român și spune: a, dacă ai suma asta nejustificată de la mătușa Tamara, eu te impozitez între 0 și 16%. 0% dacă este moștenire, 16% dacă este obținută altfel. Deci îți iau un impozit de 16 milioane de euro.
Când cu toate acestea, nu avem detalii despre felul în care ar urma să funcționeze această declarație de patrimoniu și nu știm dacă ea va fi destinată unor asemenea situații.
Trebuie privită istoric și privită istoric, pentru că declarația de patrimoniu a apărut pentru prima oară în vocabularul guvernelor din România în 2012, când ministrul al finanțelor publice era Darius Vâlcov, cercetat pentru spălare de bani, și Darius Vâlcov fiind unul dintre artizanii programului de guvernare, fiind și în acest moment artizan al programului de guvernare. De asta menționez o profundă mea îngrijorare. În orice stat civilizat, sumele provenite din infracțiuni, nu numai că se confiscă integral, dar se aplică amenzi penalizatoare de 300 până la 400%.
Cu toate acestea, restul codului penal ar urma să fie în vigoare. De ce ar deveni licite sumele numai fiindcă ar fi trecute într-o declarație de patrimoniu?
Pentru că în momentul în care statul român, ce am luat 16% pe 100 de milioane, în loc să confiște 100 de milioane și să aplice amenzi de 300 de milioane de euro, o să vină să zică că nu există prejudiciu, că le-a declarat și le-a impozitat cu 16%. Și al doilea argument, care este și cel mai important, în acest moment, la nivel global, se duce o luptă globală împotriva finanțării nelegale și a banilor provenind din infracțiuni. În acest sens, la nivelul OECD, sunt peste 130 de state care au semnat acorduri bilaterale de interconectare a fiscurilor. Adică, fiscul român este suficient să trimită acum o notificare fiscului din Monte Carlo, din Brazilia sau din Cayman Island, să întrebe ce cetățeni români au sume acolo, care este soldul, care este proveniența, care sunt beneficiarii reali și să meargă pe acest fir să confiște întreaga sumă, nu să o spele cu 16%.
Vă rog, rămâneți alături de noi, domnule Soviani, pentru că este la telefon și domnul Adrian Marius Dobre, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Vă mulțumesc foarte mult! De ce aceste ajustări la programul de guvernare? De ce introducerea impozitului pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit?
Pentru că am constatat din experiența ultimilor ani că cei care cu adevărat nu plătesc impozit pe venit, cum era stabilit înainte, erau companiile mari, multinaționale, care plăteau în medie un 0,9%, din câte, dacă mi-am amintesc cifrele corect, din cifra de afaceri, care însemna ponderat pe impozitul pe venit undeva pe la 6%. Sigur, cred că este important totuși să nu ne grăbim cu toate aceste speculații, pentru că va trebui să vedem cu exactitate cum arată corpul codului fiscal. Am auzit și declarațiile domnului Soviani mai devreme, am văzut, deocamdată, încă o dată, trebuie să vedem care vor fi exact mecanismele și cum vor fi ele ponderate, pentru că până nu vedem negru pe alb cum vor fi procedurile de implementare și cum va fi exact scris codul fiscal, deocamdată sunt niște chestiuni orientative.
Când credeți că va avea loc transpunerea în codul fiscal a principalelor măsuri care sunt cuprinse în acest program de guvernare? Și mă refer la noul impozit pe venit global, la declarația de patrimoniu, la impozitul pe cifra de afaceri.
Păi, de principiu trebuie foarte repede, pentru că știți foarte bine că orice măsură din codul fiscal trebuie anunțată cu o perioadă de timp înainte, conform legii.
Adică mâine
ar trebui în mod normal.
În sensul că e 1 iulie, da? Dacă ar intra în vigoare de la 1 ianuarie...
În sensul că este 1 iulie, probabil că specialiștii din Ministerul de Finanțe lucrează chiar acum la elaborarea acestui cod fiscal. Era făcut dinainte. Eu am văzut și moral și dumneavoastră și presa. Am văzut un draft la un moment dat. Sigur că el va fi ajustat cu noile prevederi.
Dumneavoastră, așadar ne putem aștepta ca în ședința de guvern de mâine să vedem două chestiuni foarte importante, și anume proiectul de lege privind Fondul Suveran de Investiții și o ordonanță de urgență privind codul fiscal?
Nu cred că în ședința de guvern de mâine putem să vedem toate aceste lucruri. În mod cert, însă, Fondul Suveran, draftul privind Fondul Suveran a fost făcut. Personal chiar am și făcut parte din comisia de elaborare de conceperea acestui fond de suveran de dezvoltare și investiții. El a fost blocat, știți foarte bine, trimis către cabinetul primului ministru în data de 15 mai, el a rămas blocat acolo. Premierul Tudose chiar a dat în declarația de ieri, chiar a dat, dacă vreți, o foaie de parcurs, ce se va întâmpla cu acest fond suveran, cu conceperea acestui fond suveran de dezvoltare și investiții, dar probabil că în următoarea perioadă vom avea toate aceste lucruri.
Iar în ceea ce privește modificările de cod fiscal, ca să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018, ar trebui anunțate până la 1 iulie 2017, corect? Cum ne putem aștepta să se întâmple lucrurile?
Așteptăm să vedem exact opoziția Ministerului de Finanțe pe acest subiect deocamdată.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Marius
mulțumesc
Dobre, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Rămâneți cu noi, domnule Soviani.
Sigur.
Domnule Zescu, cum se conturează debutul acestui guvern?
Păi, o chestiune ciudată apropo de declarația domnului Dobre. Bun, deci vii cu niște prevederi și, de fapt, nu știi cum vor avea un impact. În mod normal trebuie să faci întâi un soi de estimare de impact. Deci el spune că, de fapt, nu știm cum o să fie aplicate aceste măsuri. Pe atunci, bănuiesc că în spate, atunci când ai propus aceste modificări, te-ai gândit măcar să faci o modelare de impact. Deci asta ar fi o primă nelămurire. Legat de impozitul pe venitul global, acolo lucrurile vor deveni destul de complicate. Sigur că e o metodă utilizată în multe țări în afară, dar va fi complicat să schimbi mentalitatea în România, dincolo de chestiunea aceea legată cu declarația de patrimoniu, pentru că oamenii vor trebui să-și plătească impozit, să-și pună sumele deoparte. Mă rog, e un proces complicat, dar încă o dată spun, ceea ce văd eu este că s-au propus niște măsuri, cam la fel ca prima dată, când a fost foarte generos programul, niște măsuri fără să te uiți la impactul potențial. Apropo de chestiunea, sigur că e o chestiune tehnică, apropo de felul în care multinaționali și în general companiile cu cifre mari de afaceri își transferă, să zicem, profiturile cumva în afară. Dar există niște prevederi în codul fiscal legate de așa numitele sume de transfer. Deci
felul... de transfer.
Da. Deci există niște prevederi. Puteai să te duci pe ele și să vezi eventual că mai trebuie făcut ceva acolo. Adică există și diferite... Asta e o soluție grosieră încă o dată. Mi se pare că probabil domnul Soviani știe mult mai bine ca mine, dar mie mi se pare o soluție extrem de grosieră de a aborda o problemă, e adevărat, reală, dar care nu cred că va fi, impactul va fi mai degrabă negativ.
Este așadar o prioritate în programul de guvernare, nu e niciun secret, a fost afirmată și răsafirmată, această constituire a Fondului Suveran de Investiții și Dezvoltare. Fondul Suveran ar urma, spre exemplu, să finanțeze autostrăzi în parteneriat public-privat, împreună cu alte cu bănci internaționale, cu BEI, cu BERT, cu Banca Mondială, care să fie, spre exemplu, Pitești-Craiova, să fie finalizată pe fonduri, asta pe fonduri europene până în 2021, dar celelalte să fie lansate prin aceste fonduri. De ce s-ar termina mai repede autostrăzile finanțate prin fondul suveran decât cele pe fonduri europene? De ce ar fi făcute mai repede și nu le facem pe fonduri europene, domnule Soviani?
Este o întrebare foarte bună și asta arată că intențiile fondului suveran sunt într-o nebuloasă. În mod evident, nu pot fi terminate mai devreme prin fondul suveran decât dacă se mizează pe faptul asupra unui control mai lax a sumelor pe care fondul suveran le va investi în locul fondurilor europene, ceea ce va crea uriașe oportunități de corupție, ceea ce pe termen scurt, mediu și lung este negativ asupra economiei României. Mai vreau să mai fac o precizare apropo de ceea ce spunea domnul Lăzescu și intuia 100% corect legat de impozitarea pe cifră de afaceri, pentru că introducând această impozitare pe cifră de afaceri, practic, Guvernul României, prin acest nou program de guvernare, renunță la toate realizările la nivel european împotriva externalizării profiturilor, pentru că are toate pârghile în acest moment să vadă dacă companii precum Petrom, Rompetrol sifonează profituri din România și să le sancționeze, le are în acest moment. Și vreau să dau și un exemplu. Spre exemplu, luăm compania Petrom, care are o cifră de afaceri anul trecut de 16 miliarde de lei și un profit de 1 miliard de lei. În acest moment plătește 16% de profit, deci 160 de milioane de lei, ceea ce este evident derizoriu în acest moment pentru o companie atât de mare. Dar dacă se va introduce o impozitare pe cifră de afaceri, 1% din 16 miliarde ar însemna echivalentul acestui impozit pe cifră de afaceri. Ori, în mod clar, nu va introduce Guvernul României 1% pe cifră de afaceri, că ar fi tanda pe mandea și nu ar avea niciun sens această modificare. Și atunci se va duce, probabil, pentru a introduce spre un 5%. Ori un 5% pe 16 miliarde anulează întregul profit al companiei, ceea ce iarăși nu are un sens economic în condițiile în care, dacă Guvernul României și ANAF are indiciile și din punctul meu de vedere are indiciile că companii precum OMV Petrom, Rompetrol, altele sifonează prin prețul de transfer profituri în alte jurisdicții fiscale, le poate sancționa. Deci prin introducerea unui impozit pe cifre de afaceri își amputează pârghile obținute la nivel european împotriva sifonării profiturilor, ceea ce iarăși este un nonsens din punct de vedere economic. O altă problemă, impozitul pe venit global. Păi impozitul pe venit global se aplică în statele în care există cotă diferențiată de impozitare a veniturilor. În România nu există cotă diferențiată de impozitare a veniturilor, iar a impozita cu zero veniturile sub 2000 de lei este o prostie, pentru că va crea un gol la buget. Iar cota superioară de zero va fi 10%, sub 16%, ceea ce înseamnă iarăși minus la buget. Ăsta este sensul impozitului pe venit global. Spre exemplu, dacă ai o cotă progresivă 10, 16, 22%, toată lumea este prinsă de ținere la sursă, este impozitată inițial cu 10%. La sfârșitul anului se vede, ai trecut într-o altă tranșă de profit și ar trebui să fii impozitat cu 16 sau 22%, dă diferența încoace. Ori la noi nu este cazul. Și atunci este
bun,
clar că minima impozitul pe venit global este alta și e declarația de patrimoniu și albirea sumelor nejustificate.
Mai se vorbește și despre faptul că unele colectări de taxe ar urma să treacă la ANAF, unele colectări de taxe care nu sunt acum în sarcina ANAF să treacă la ANAF. Vom
scapă,
reveni și...
Scapă.
Așa am înțeles că cel puțin contribuțiile de asigurări sociale vor trece la ANAF să fie...
ANAF are pârghii și acum să verifice contribuțiile.
Nu să le verifice, să le colecteze. Este alături de noi prin telefon senatorul UDMR Ceche Otilo, liderul grupului UDMR din Senat. Bună ziua! Vă mulțumesc că pentru participare. Cu ce sunteți de acord cu modificările de fiscalitate care sunt propuse prin noul program de guvernare?
Sigur, acum eu n-aș putea să intru în dezbaterea pe care ați avut cu invitatul dumneavoastră, domnul Soviani, pentru că nu sunt specialist în acest domeniu. Pentru noi, pe partea fiscală, importantă este să existe o anumită predictibilitate și dacă se introduc măsuri noi, acestea să fie cunoscute totuși din timp, să nu avem măsuri introduse, ca să spun așa, în decembrie cu aplicare din 1 ianuarie. Evident, pe toate aceste măsuri de fiscalitate va trebui să existe și o dezbatere destul de amplă cu specialiști.
În rest, în ansamblu, din punct de vedere politic, este mulțumitor pentru UDMR, programul de guvernare? Ați avea ceva de propus?
În primul rând, cred că este important pentru România să avem o stabilitate și această criză politică care a fost declanșată dintr-o problemă a coaliției majoritare să se rezolve cât mai rapid și să avem un guvern. Pe de altă parte, în ce privește programul de guvernare, ne-am uitat evident pe reglementările care sunt oarecum, dacă vreți, prioritare pentru comunitatea pe care o reprezentăm și din acest punct de vedere pot să vă spun că există acel capitol referitor la minoritățile naționale care a existat și pentru guvernul anterior și a mai existat și în alte guverne cu câteva măsuri propuse acolo, practic identice cu cele ale guvernului Grindeanu. De asemenea, sunt câteva măsuri pe care noi le-am susținut de-a lungul timpului și care sunt acolo prevăzute.
Cum ar fi?
O chestiune foarte importantă este cea legată de investiții și investiții în infrastructură. Investiții în autostrăzi, nu numai în Transilvania, dar evident și în Transilvania, pentru că avem două autostrăzi care ar trebui finalizate și aici lucrurile trebuie urgentate pentru că nu suntem nu e atât de amplu lucrarea cât ar trebui să fie. E o măsură, de exemplu, pe fiscalitatea, apropo, sau pe finanțarea autorităților locale legat și de descentralizare și anume aceea de a introduce de la 1 ianuarie o cotă mai mare din impozitul pe venit să revină
autorităților locale.
Practic să rămână tot ceea ce ei culeg de acolo, ceea ce ei colectează sau se colectează la nivelul autorităților locale, să rămână la nivel local. Este un lucru bun pe care noi l-am susținut de-a lungul timpului și îl susținem și acum.
Domnule senator Ceche Otilo, aș vrea să revenim puțin. Ați spus că în programul de guvernare sunt măsuri care privesc minoritățile naționale și care, cu care sunteți de acord și pe care le vreți îndeplinite. Un exemplu sau două, vă rog.
Așa cum și în...
Cele mai importante
deci,
pentru dumneavoastră.
Proiectul de lege prin Statutul Minorităților Naționale, care este în programul de, a fost în programul de guvernare a foarte multor guverne.
Absolut.
Promovat de un guvern care era condus de PNL pe atunci. E un proiect de 12 ani, a fost și în programul guvernului Grindeanu, drept pentru care n-am înțeles acea isterie care s-a iscat în jurul și a acestui proiect săptămâna trecută, pentru că el nu este un proiect necunoscut, este un proiect cunoscut de 12 ani în procedură parlamentară, asumat de mai multe guverne de diverse culori politice. Practic s-a folosit acest proiect și alte proiecte pentru a încerca a politiza un subiect și a rezolva o problemă de guvernare de către unii, ceea ce pentru noi, reprezentanții Comității Maghiare, a fost total incorrect. De asemenea, sunt reglementări în sensul de a pune în aplicare prevederile legii educației și de a susține prevederile legii educației care privesc învățământul în limba minorităților. Sunt niște reglementări bune care trebuie puse în aplicare și alte măsuri, inclusiv pe legea administrației publice locale. Acestea sunt, practic, și acum în proceduri parlamentare corecte.
Luați ca pe un angajament că vor fi duse la bun sfârșit. Asta este poziția UDMR, da?
Vreau să spun că toate aceste proiecte care au născut așa o vâlvă neînțeleasă de noi au termenele de punere a raportului expirat, toate. Asta însemnând că ele vor trebui, totuși, procedura parlamentară va trebui finalizată. Trebuie să avem o dezbatere în continuare, dar evident că noi le susținem și vrem să le promovăm.
Mulțumesc foarte mult, a fost în direct alături de noi senatorul UDMR Ceche Attila. Domnule Lăzescu, dacă priviți programul de guvernare, componența cabinetului, cât credeți că va rezista guvernul Mihai Tudose?
Bine, cred că, să zicem, testul de rezistență ține mai de, sau de fapt sustenabilitatea politică a acestui guvern ține de alte chestiuni, nu neapărat, cel puțin în perioada imediat următoare. Dar vreau să fac o observație și asta nu e valabilă numai, nu am în vedere neapărat acest guvern. Noi nu avem, eu nu am văzut în general așezate niște priorități care într-un fel sau într-altul să fie un fir roșu în perspectivă. Deci, un lucru despre care se discută mult prea puțin în România. Avem o deteriorare masivă în zona educației. Ca om care vin din mediul universitar, vă pot spune că nivel de an și an, în fiecare an, văd o scădere a nivelului general de pregătire, oameni care ajung în universități. Deci, chestiunea asta e o chestiune de, ar trebui să fie o prioritate națională pe care nu o văd discutat. În al doilea rând, un lucru pe care cam toată lumea este de acord pe plan internațional, chestiunea sustenabilității la nivel de hrană. Domnul Daia l-am auzit la discuția asta din Parlament de astăzi, vorbind despre sistemul de irigații, dar discutând cu oameni care sunt activi și știu câțiva dintre ei, e foarte departe de adevăr. Deci noi ar trebui să avem un sistem de irigații și în general o politică în zona asta, pentru că avem suficient teritoriu arabil. Suntem în situația în care putem veni pe acest trend de hrană naturală, sănătoasă. Nici aici nu văd o prioritate, adică e trecut printre altele. Iar în ceea ce privește chestiunea cu fondul suveran, sigur că chiar vorbeam înainte, e o chestiune care este și în alte țări. Dar ea nu va rezolva problema de fond. Chestiunea infrastructurii rutiere din România n-a ținut de fapt că n-ar fi fost bani. Banii au fost, au fost bani europeni, chiar o mulțime de bani gratis. Problema a ținut de felul în care s-au făcut studiile, de tot felul de aranjamente și chestiuni legate de terenuri și de... Deci, de fapt, o încălceală instituțională combinată cu și o bucată de corupție care a împiedicat. Pentru că timp de aproape, nu chiar 30 de ani, dar oricum mai mult de un sfert de veac, trebuia să stăm mult mai bine pe această zonă, în condiții în care au, cel puțin în ultimii 10 ani, la nivelul Uniunii Europene și pe această filieră, a fost bani. Deci nu aici ne-am încurcat și nu cred că Fondul Național de Investiții va fi o soluție. Fondul Suveran de Investiții.
Și dezvoltare.
Și dezvoltare. Acum, sigur că decât în măsura, și aici va trebui să vedem cam cum va arăta managementul acestui fond. Adică cine va fi acolo, adică va fi un fel de pușculiță așa de, sau un fel de formulă de a oferi sinecuri sau va fi gestionat, să zicem, cât de cât competent. Aș fi tentat să fiu relativ pesimist din acest punct de vedere.
O adăugire, fiindcă v-ați referit la domeniul învățământ în programul de guvernare, un lucru așteptat de multă vreme, cred, înființarea, reînființarea școlilor profesionale figurează. Este alături de noi prin telefon președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Eugen Tomac. Bună ziua!
Bună ziua, sunt președintele executiv.
Președintele executiv, deputat. Domnule Tomac, cum e noul program de guvernare comparativ cu precedentul?
E la fel de nerealist. De multe ori am avut sentimentul că programul de guvernare al PSD este inspirat din programul lui Dan Diaconescu, pentru că se promiteau măriri peste măriri fără a avea niciun fel de acoperire sau fără a exista sursa de finanțare. Vă amintesc că acum aproape o lună de zile, când s-a votat în Parlament legea salarizării unitare, ministrul finanțelor nu a fost prezent în Parlament, tocmai pentru că i-a fost rușine să susțină că nu există resurse pentru a pune în aplicare acea lege. Deci există foarte multe lucruri populiste, nerealiste, care până la urmă vor fi decontate tot de români. Și aici este marea problemă, lipsa de responsabilitate. Nici la această oră n-am înțeles de ce un guvern instalat acum câteva luni de zile a fost eliminat prin moțiune de cenzură și din nou vin aceiași miniștri, oameni care din evaluarea proprie a PSD s-au dovedit neperformanți. Deci este ceva de nedescris. Asta este și motiv pentru care noi astăzi am protestat și n-am participat la audierile de mascaradă, pentru că am fost două comisii, Comisia de Afaceri Europene, de Diaspora și Comisia de Politică Externă, de exemplu, audierea Ministrului de Externe. S-au pus întrebări puține, n-a existat o detaliere a obiectivelor pe care le-au miniștri în perioada viitoare, deci sunt lucruri improvizate și arată un dispreț până la urmă față de cetățeni și față de aceste instituții care nu sunt ale PSD-ului, ci sunt ale statului român.
Vă mulțumesc foarte mult. În direct alături de noi a fost președintele executiv Partidul Mișcarea Populară, domnul Eugen Tomac. Pentru finalul emisiunii, domnule Radu Soviani, ce speranță de viață dați guvernului Tudose dacă, și probabil că va primi votul de investitură în Parlament azi?
Dacă va implementa declarația de patrimoniu și impozitul pe venit global până la sfârșitul anului, pentru că, paradoxal, deși obiectivul anunțat de Mihai Tudose a fost întărirea disciplinei fiscale, măsurile anunțate prin noul program de guvernare sunt împotriva întăririi disciplinii fiscale. Paradoxal, deși avem, din punctul meu de vedere, un prim-ministru mai bun și un ministru mai bun decât erau Grindeanu și un ministru de finanțe mai bun decât erau Grindeanu și Viorel Ștefan.
Chiar putem remarca, domnul Ionuț Mișa vine de la direcția mari contribuabili din ANAF.
Dar domnul Ionuț Mișa a relevat un aspect foarte important, și anume modul în care băncile comerciale sifonau bani în loc să aducă capital prin externalizarea la prețuri de 5 până la 10% așa numitelor credite neperformante cu prejudicii de sute de milioane de euro. Mișa vede care e problema.
Și dar știe domeniul.
Dar programul de guvernare nu reflectă asta, ci din contră reflectă tolerarea unor astfel de atitudini.
Trebuie să încheiem aici. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Alexandru Lăzescu. Punem punct ediției noastre. Sunt Alexandra Andon. O zi bună tuturor în continuare.